Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Z današnjim dnem začetek volilnih opravil pred referendumom, na katerem bomo volivci odločali o asistiranem samomoru.
Na današnji seji v državnem zboru največ ur namenjenih obravnavi reforme sodstva.
Po razkritju dokumentov o obisku Jurove se vrstijo zahteve po odstopu ustavnega sodnika Ačita. V SDS ne verjamejo, da se nista pogovarjala o RTV Slovenija.
Slovenija in Francija krepita sodelovanje na področjih izobraževanja, logistike in jedrske energije.
Vreme, jutri bo na zahodu oblačno z rahlim dežjem, na vzhodu pa suho in deloma sončno.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Petra Malenšek. Danes začenjajo teči volilna opravila pred referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, za katerega se bo referendumska kampanja sklenila v petek 21. novembra. Okrajne volilne komisije bodo lokacije volišč, ki si ga lahko volivec izbere za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča in volišč za predčasno glasovanje določili do 28. oktobra. Prispevek Marjane Debevec.
Po besedah pobudnika referenduma in voditelja koalicije proti zastrupitvi bolnikov Aleša Primca je referendum edina možnost preprečitve zakona, ki bi v neznosno trpljenje in stiske spravil nas, naše otroke, naše mame in očete, stare mame in stare očete.
Zakon bi uvedel manipulacije, zlorabe in neznosne pritiske na bolnike z namenom njihove zastrupitve. Vsak od nas lahko jutri postane bolnik in pojutrišnjem žrtev pritiskov in zlorabe. Pred nami je prelep mesec osveščanja o lepoti in enkratnosti življenja, o pomenu človeške bližine, pomoči in solidarnosti.
Na referendumu se bomo po njegovih besedah odločali, ali hočemo biti družba, ki bo pomagala ljudem živeti, ali družba, ki bo pomagala ljudi zastrupiti. Osrednjo vlogo pri samo usmrtitvi bolnikov bodo imeli zdravniki. Slovensko zdravniško društvo je zato v izjavi za javnost poudarilo, da zakon resno povečuje ranljivost najšibkejših, ki bi jih kot družba morali zaščititi. Zakon po njihovih besedah zdravnike postavlja v etično in strokovno nemogoč položaj ter krši njihovo avtonomijo. Doktorica Bojanka Štern je v tej luči na pohodu za življenje opozorila, da bi po omenjenem zakonu zdravnik moral biti navzoč pri več fazah priprave in izvedbe zastrupitve človeka, od pogovora, pregleda do same smrti. Opozorila pa je tudi na spreuračanje besed, ki debato odvrnejo od samega bistva.
To je zakon o pomoči pri samomoru in to je zakon o dolžnosti zdravnika in zdravstvenih delavcev o pomoči pri samomoru.
Ob tem spomnimo na absurdne primere iz Kanade, kjer so pred leti sprejeli podoben zakon. Tam se zdaj dogaja, da hudobolnim ob predstavitvi datuma pregleda, na katerega je pogosto treba dolgo čakati, ponudijo evtanazijo kot hitrejšo možnost. Po besedah izvršnega direktorja Koalicije za preprečevanje evtanazije Aleksa Schadenberga se zanjo večinoma odločijo ljudje, ki se zaradi bolezni znajdejo v stiski, so osamljeni ali v finančnih težavah. Število evtanazij se vsako leto poveča kar za 30%.
Državni zbor nadaljuje redno sejo, na kateri je znova obravnaval novele zakonov o vrtcih, organiziranosti in delu v policiji, o splošnem upravnem postopku in o gozdovih, na katere je državni svet izglasoval veto. Večji del razprave je sicer namenjen pravosodni reformi, ki vključuje zakone o sodiščih, sodnikih, sodnem svetu in državnem tožilstvu. V opoziciji menijo, da je zakonodajni svežen slab, zato pozivajo k njegovemu umiku. Več Jernej Dragar.
Z novim zakonom o sodiščih se uvaja okrožje kot osnovna organizacijska raven sodišč prve stopnje, zakon o sodnikih pa prinaša enoten naziv prvostopenskega sodnika, s čimer se odpravlja dosedanji dvotirni sistem. Novela zakona o sodnem svetu med drugim omejuje mandat članov na en mandat in širi razloge za izločitev članov. Novela zakona o državnem tožilstvu pa uvaja enoten naziv tožilca prve stopnje. Pravosodna ministrica Andreja Katič je z reformo zadovoljna, podpirajo pa jo tudi predsedniki sodišč in vrhovno sodišče.
Predlagane spremembe so sistemski odgovor na dolgoletne težave organizacije prvostopenskih splošnih sodišč, katere sodstvo opozarja že več kot desetletje.
Paket reform je bil deležen številnih kritik iz sodniških vrst, kjer opozarjajo na nepreglednost, strokovno pomankljivost in nevarnost za pravno državo. V sodnem svetu so že napovedali možnost ustavne presoje, če bodo spremembe sprejete v zdajšnji obliki. Poziv sodnega sveta podpira tudi odvetniška zbornica Slovenije. Ta opozarja, da ima vsako poseganje v ustavno zagotovljeno samostojnost sodnega sveta neposredne posledice za položaj strank v sodnih postopkih in kakovost sodnega varstva. Po besedah predsednika zbornice Janeza Starmana predlagane spremembe pomenijo tveganje za načelo delitve oblasti in zaupanje javnosti v nepristranskost sodstva. Zato pozivajo k vnovičnemu premisleku o celotnem zakonodajnem paketu, še posebej o prehodnih in končnih določbah, kjer po njihovem mnenju umanka jasna ureditev pristojnosti sodišč in spoštovanje načela zakonitega sodnika. Medtem ko koalicija reformo podpira, pa imajo v opoziciji pomisleke. Poslanec SDS Zoran Mojškerc je prepričan, da bi morala reforma po definiciji prinašati izboljšave, večjo učinkovitost in jasnost ter zaupanje v sodni sistem.
Vendar pa se v tem primeru na mesto reforme zdi, da imamo opravka s poskusom preoblikovanja sistema brez jasne vizije in z mnogimi odprtimi vprašanji. Sam predlog celotne zakonodaje se je po besedah predlagateljev pripravljal 10 let. V poslanski skupini se sprašujemo, kako je možno, da po tolikih letih usklajevanj in sestankov zakon, ko pride v parlament, dobi toliko pripomb strokovne javnosti. To priča o tem, da očitno ni bilo dovolj vključevanja relevantnih deležnikov ali pa so bili njihovi predlogi in opozorila preslišani.
Poslanci bodo o vsem omenjenem glasovali po jutrišnjem.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Evropski voditelji podpirajo Trumpovo stališče, da bi morala trenutna frontna črta služiti kot izhodiščna točka za pogajanja z Rusijo.
Šport. Jadranka Lina Eržen na stopničkah v dveh kategorijah na evropskem prvenstvu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je zaradi prometne nesreče zaprt skrajno desni pas v razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjam. Na hitri cesti Koper-Škofije je promet oviran na uvozu Bertoki proti Ljubljani. Prometna nesreča pa se je zgodila tudi na cesti Ljubljana-Litija pri Dolu pri Ljubljani. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Precej počasi gre na ljubljanski severni obvoznici med Šiško in Novimi Jaršami v obe smeri, upočasnjeno tudi iz smeri Brezovice mimo razcepa Kozarje proti priključku Vič, tudi na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika mimo Malenci naprej proti Dolenski proti Šmarju Sapu. Zastoj pa tudi v razcepu za Dobrova iz smeri Golovca proti Štajerski. No, na cesti Ljubljana-Litija pa bo v zgornjem Hotiču predvidoma do 16:30 promet oviran zaradi protestnega shoda. Na gorenjski avtocesti pa bo nocoj med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid proti Karavanka, obvoz bo v tem času urejen po Celovški cesti, predvidoma med 22. in 23. uro pa bo enourna popolna zapora predora Karavanke v obe smeri. Zaprta bo tudi dolenjska avtocesta in sicer v noči na četrtek med 20. in 5. uro med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. Z Radio Ognjišče, z Prometno-informacijskega centra, Sonja Mihilčič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ali je nekdanja podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova 2 leti nazaj v Sloveniji vplivala na tedanjega predsednika ustavnega sodišča Mateja Accetta, da omogoči uveljavitev zakona o RTV Slovenija? Ta je bil namreč takrat zadržan v presoji sodišča. Aceto in Evropska komisija zatrjujeta, da se o tem nista pogovarjala. A mnogi temu ne verjamejo, saj v dokumentu, namenjenem pripravi na to srečanje, črno na belem piše, na Jurova poišče priložnost, da preveri stališča predsednika Ustavnega sodišča o novem zakonu v RTV Slovenija. V SDS ter Združenju novinarjev in publicistov menijo, da je to jasen indic političnega vplivanja. Zato Aceta pozivajo k odstopu. Več Marta Jerebič.
Po obisku Jurove v Sloveniji marca 2023 je Ustavno sodišče precej hitro brez neke vsebinske utemeljitve odpravilo zadržanje zakona. Zaradi suma vplivanja evropskih institucij v politiko držav članic je evropski poslanec Milan Zver zahteval dokumentacijo s priprave tega srečanja.
Komisija je zavlačevala na 101 možen način.
Je povedal Zver, ki je nato prek sodišča Evropske unije po skoraj 3 letih vendarle dosegel razkritje dokumenta.
Menim, da je tako odločitev sodišča dobra za Evropsko unijo. Zato, ker državljani Evropske unije vseeno vidijo, da je vse sodišče na strani javnosti, kadar je to potrebno. Tudi inštitucija ombudsmana je bila zelo fair v celotni zgodbi. Je pa res, da je nekaj izgubila na zaupanju ravno Evropska komisija.
Prav tako primer meče slabo luč na slovensko ustavno sodišče, zato v SDS zahtevajo sklic nujne seje odbora za kulturo o nedopustni politizaciji ustavnega sodišča. Kot je spomnila poslanka Alenka Jeraj, je ustavno sodišče na tajnem glasovanju 5-4 odpravilo zadržanje oziroma omogočilo izvajanje spornega zakona, s katerim se je začelo čiščenje janšistov na RTV.
Matej Aceto se pri glasovanju ni izločil. In tako obstaja verjetnost, da je prav njegov glas presodil v korist zagovornikov zakona. Kot predsednik ustavnega sodišča bi moral zavrniti kakršenkoli zunanji vpliv iz evropskih inštitucij ali vlade, saj to krši zakon o ustavnem sodišču in evropske standarde.
Zato v SDS zahtevajo Acetov odstop.
Zahtevamo tudi, da ustavno sodišče nemudoma odloči, ali je zakon o RTV Slovenija v skladu z ustavo ali ne. Zahtevamo, da se prepove upravljanje kakršnih koli javnih funkcij nekdanje komisarke Vere Jurove.
O zatrjevanju Aceta, da se z Jurovo nista pogovarjala o zakonu o RTV, pa je Rajeva pravi.
Mi ne vemo, kdo je bil zraven, zapisnika o tem ni, izjave o tem ni bilo nikoli. Mi pač ne verjamemo, da se nista o tem pogovarjala. Zato lahko rečemo, da laže.
Milan Zver pa dodaja.
70% celotnega dokumenta je bilo namenjeno nacionalni televiziji in medijev. Zato bi bilo dokaj nenavadno, ne, da bi se pripravljali večinoma ravno na to točko, potem pa niti z ene besede ne bi omenili te zgodbe.
Celotnemu pogovoru z Milanom Zverom, ki ugiba, ali je v ozadju zgodbe tudi kakšen dogovor med premierjem Robertom Golobom in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18.
Slovenija in Francija krepita sodelovanje na področjih izobraževanja, logistike in jedrske energije. Na omenjenih področjih je bilo podpisanih več sporazumov. Francoski predsednik Emmanuel Macron in slovenski premier Robert Golob pa sta v Ljubljani poudarila pomen krepitve evropske konkurenčnosti in tesnejšega sodelovanja med državama. Več Andrej Šinko.
Strateško partnerstvo med Francijo in Slovenijo je bilo sklenjeno že leta 2011, državi pa vse od takrat krepita gospodarsko sodelovanje, nazadnje z dogovorom o začetku proizvodnje električnega Twinga v Novem mestu. Govorila sva o partnerstvu z Renaultom, gre za pomemben korak v novomeškem obratu, ki ima dolgo zgodovino. Je dejal Macron. Krepitev sodelovanja se obeta tudi na področju jedrske energije. Današnji podpis sporazuma pa po besedah premijera Goloba pomeni, da bo naša država ob končni odločitvi za izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne imela možnost izbire med ameriško in francosko tehnologijo.
Dosti krat slišimo o tem, da je izgradnja nove jedrske elektrarne za Slovenijo mogoče prevelik zalogaj in res je, mi jo ne načrtujemo izključno in samo za Slovenijo, ampak načrtujemo jo kot objekt, s katerim bi regija jugovzhodne Evrope zadovoljila velik del svojih potreb po električni energiji. In ravno to je ena od prednosti, ki jo lahko ponudijo francoski ponudniki.
Državi naj bi sodelovanje krepili tudi na področjih izobraževanja, vesoljske tehnologije, farmacije in drugih. V spredje bodo postavljene inovacije, ki lahko Evropi vrnejo staro slavo, ki jo izgublja s krepitvijo moči Kitajske in Združenih držav Amerike.
Evropa, če želi ostati globalno konkurenčna, mora najti tako imenovane evropske rešitve. Evropske rešitve, kjer se zanašamo nase, kjer večino verige dodane vrednosti ustvarjamo v Evropi in kjer gradimo strateško avtonomnost Evrope in našega gospodarstva.
Je dejal Golob, Macron pa ob tem dodal, da je Evropa pod vse večjim pritiskom na eni strani ameriških carin, na drugi pa zaradi vse agresivnejšega pristopa Pekinga. Francoski predsednik je že včeraj obiskal Luko Koper, ki si z izdatnimi tujimi vlaganji francoskega ladjarja CMA-CGM obeta krepitev položaja v regiji. Mednarodno aktualne teme so bile tokrat v ozadju obiska, je pa Macron v odgovoru na novinarski vprašanje pojasnil, da si bo Evropa prizadevala za krepitev pomoči Gazi in normalizacijo razmer. Prav tako bo nadaljevala z vojaško in finančno podporo Ukrajini, pa tudi prizadevanji za končanje konflikta, ki bi prinesel trajni mir.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo ustrajala pri neobvezni in ob tem neobdavčeni božičnici. Tako so na današnji seji poudarili člani upravnega odbora zbornice. Pozvali so vlado naj razbremeni stroške plač, pa bodo po njihovi oceni vsi zaposleni imeli v žepu precej več, kot znaša predlog božičnice. Dejstvo je, da je 20 500 podjetij v preteklem letu poslovalo negativno. Zato se obrtniki sprašujejo, kako bodo ta podjetja izplačala božičnico. Poleg tega imamo za 2 milijardi evrov veliko luknjo v proračunu. Vlada pa se lahkotno zadolžuje za predvolilne bombončke, je na seji poudaril predsednik zbornice Blaž Cvar.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Napoved ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da se bo kmalu sešel z ruskim kolegom Vladimirjem Putinom v Budimpešti, se morda ne bo uresničila. Ameriška televizija CNN, ki se sklicuje na neimenovane vere iz Bele hiše, je namreč izvedela, da je bilo preloženo pripravljalno srečanje med zunanim ministrom Markom Rubijem in Sergejem Lavrovom, ki je bilo predvideno ta teden. Voditelji več evropskih držav in Evropske unije so se medtem skupaj s prvopodpisanim ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v skupni izjavi zavzeli za pravičen mir. Podprli so takojšen konec spopadov, kot izhodiščno točko za pogajanja pa postavili trenutno frontno črto, kar predlaga tudi Trump. Obsodili so Rusijo in napovedali nadaljni pritisk na njo, zlasti njeno gospodarstvo in obrambno industrijo, dokler se Putin ne bo pripravljen pogajati. Voditelji sredozemskih držav so včeraj v Portorožu pozvali k nujni okrepitvi evropske konkurenčnosti, med drugim z vlaganjem v raziskave in tehnologijo. Podprli so predlog večletnega proračuna Evropske unije in se zavzeli za uresničitev mirovnega načrta za Gazo. Štefan Iskra.
Voditelji in predstavniki držav Slovenije, Francije, Španije, Grčije, Portugalske, Malte, Hrvaške, Cipra in Italije so z gostom, jordanskim kraljem Abdullahom II. Ter predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen včeraj v Portorožu obravnavali vprašanje energetske infrastrukture. Najbolj jih skrbijo cene energije. Pohiteti moramo zgradnjo skupnega evropskega energetskega trga. Zlasti države na jugovzhodu Evrope so še vedno soočene z višjimi cenami energentov, kot jih plačujejo države v drugih delih Unije. Je izpostavil grški premier Kyriakos Mitsotakis. Zavzel se je še za usklajeno evropsko politiko na področju energetike, saj bi to po njegovem prispevalo tudi k krepitvi konkurenčnosti. Ob tem je premier Robert Golob dejal. Konkurenčnost zajema številne teme, vendar bi lahko povzeli, da moramo takoj začeti delati na premostitvi vrzeli v inovacijah in sicer z obsežnimi vlaganji v raziskave in tehnologijo, še bolj pa v ustrezen ekosistem, ki bo podpiral prehod inovacij v gospodarstvo. Vsi voditelji so podprli prekinitev ognja v Gazi in se zavzeli za uresničitev mirovnega načrta. Med konkretnimi ukrepi, s katerimi bi lahko prispevali k miru v regiji, je Golob med drugim omenil oblikovanje sil, ki bi zagotavljale, da se mirovni dogovor v celoti upošteva. Več voditeljev, med njimi predsednik Cipra Nikos Christodoulides, se je zavzelo še za več povezovanja med državami v skupini ter državami južnega in vzhodnega Sredozemlja, vključno z Bližnjim vzhodom. Zavezujemo se, da bomo okrepili glas Sredozemlja v Uniji, je dejal Christodoulides. V pogovorih niso mogli mimo boja proti nezakonitim migracijam in podnebnim spremembam ter naravnim katastrofam. Sploh požari so v zadnjih letih hudo prizadeli večino sredozemskih držav. Slovenija sicer končuje enoletno predsedovanje skupini, vajeti prevzema Hrvaška.
Slovenska jadralka Alina Eržen je na Evropskem prvenstvu za jadralce na deski v slalomu IFCA Finin Foil, ki se je na Gardskem jezeru končalo v nedeljo popovdne, osvojila naslov Evropske podprvakinje v članski kategoriji in prvakinje v kategoriji do 21 let v razredu Foil. Na kolajno in na predstavo naše tekmovalke je ponosen tudi trener Igor Eržen. Pred vrati je nova sezona lige NBA. V središču zanimanja in pričakovanj so tudi Los Angeles Lakers s košarkarjem Luko Dončićem, ki predstavlja začetek preobrazbe enega najbolj prepoznavnih športnih klubov na svetu. Če se bodo Lakersi izognili poškodbam in zgradili trdno kemijo v ekipi, jim stavnice v tej sezoni napovedujejo lepe rezultate. Najbolj optimistične napovedi segajo preko 50 zmag v rednem delu, v nasprotnem primeru pa lahko hitro izgubijo pozicije v zahtevni zahodni konferenci. Prva tekma nove sezone bo v noči na jutri, ob 1:30 med Oklahoma Cityjem in Houstonom, druga med LA Lakers in Golden State pa ob 4. Slovenska nogometna reprezentanca bo novembra igrala še dve kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu. Doma se bo 15. novembra v Stožicah merila s Kosovom. Kot so sporočili iz Nogometne zveze Slovenije, pa je tekma že razprodana.
Romari upanja.
Je naslov 31. gala koncerta Radija Ognjišče,
ki bo 30. novembra ob 15:19.
Vstopnice lahko kupite v Cankarjevem domu, na Petrolu in na mojekarte.si.
Dobrodošli 30. novembra na gala koncertu Radija Ognjišče.
Popoldne bo oblačno z občasnimi padavinami, večji bo v zahodnih krajih. Ob morju bo pihal jugo, južni veter bo pihal tudi v severovzhodnih krajih ter ponekod na Notranjskem. Najvišje dnevne temperature so od 11 do 16, ob morju do 18 stopinj Celzija. Zvečer bodo padavine slabele in po noči večinoma ponehale. Jutri bo v zahodnih in deloma osrednjih krajih oblačno. Dopoldne bo večinoma suho, nato se bodo pojavljale padavine deloma plohe. Ob morju pa lahko tudi kakšna nevihta. Proti vzhodu bo nekaj sonca, tam bo zjutraj po nekaterih nižinah megla. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju in na Goriškem okoli 14, najvišje dnevne pa od 14 do 20 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V četrtek bo sprva v vzhodnih krajih še delno jasno. Drugod bo oblačno, dež na zahodu se bo krepil in v noči na petek zajel vso Slovenijo. Krepil se bo jugozahodnik ob morju jugo. O prehodu hladne fronte bodo tudi nevihte, razmeroma toplo bo. Do petkovega jutra bodo padavine ponehale, pričelo se bo jasniti. V petek čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo posamezne plohe. Poglejmo še temperature izmerjene ob 15. uri. Ljubljana oblačno dežuje 14 stopinj Celzija, Celje in Koper 16 stopinj. Novo mesto oblačno 15, prav tako 15 Hrastnik in Slovenjgradec, kjer je pretežno oblačno in piha jugovzhodnik. Ravne na Koroškem 15, Murska Sobota oblačno dežuje 14 stopinj. Prav tako Kočevje dežuje 14, pa tudi v Lendavi 14, vendar brez dežja. Ilirska Bistrica 12, piha jugovzhodnik v sunkih do 35 km na uro. Bovec in Rateče ter Babno polje 11, Lisca pretežno oblačno 10 stopinj, na Kredarici pa sneži in 0 stopinj Celzija.
Dragi poslušalci, tri dni božične devetdnevnice lahko preživimo skupaj na Dunaju in v Bratislavi.
Od 19. do 21. decembra vas Radio Ognjišče vabi na adventno romanje.
Skupaj se bomo sprehodili po adventnem sejmu, tako na Dunaju kot v Bratislavi, in nadgradili praznično vzdušje sveto mašo.
Prijave in informacije na radio.ognjisce.si in na agenciji Palma 051 380 838.
Prišlo je do nesreč, in sicer na hitri cesti Koper-Škofije je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprt uvoz Bertoki proti Ljubljani. Pa na cesti Ljubljana-Litija je pri Dolu pri Ljubljani promet urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet na izvozu Šentrupert iz smeri Ljubljane. Imamo pa tudi zastoj zaradi popoldanske prometne konice, je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Pa še posebno opozorilo, na cesti Ljubljana-Litija bo v Zgornjem Hotiču predvidoma do 16.30 oviran promet zaradi protestnega shoda. Poslušali ste Utrip dneva. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Petra Malenšek. V mozaiku dneva ob 18. boste lahko prisluhnili pogovoru z evropskim poslancem Milanom Zverom. Opisal je boj za razkritje dokumentov o obisku nekdanje podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove v Sloveniji marca 2023. Povedal je tudi, zakaj ne verjame, da se Jourova in tedanji predsednik ustavnega sodišča Matej Accetto nista pogovarjala o zakonu o RTV Slovenija, kot zatrjujeta. Ura pa je 15:27.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.